Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! În această serie ne-am propus să vorbim despre leadership pe timp de criză. Vorbim despre oameni care sunt gata să fie formați de Dumnezeu și să conducă poporul în vremuri grele. O calitate esențială a fiecărui om, dar mai ales a liderului, despre care ne-am propus să vorbim astăzi, este caracterul. Și astăzi suntem în dialog cu domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată, vorbim astăzi despre caracter și am senzația că este un lucru despre care nu se prea vorbește, o calitate care ne lipsește tot mai mult în ultima vreme. Haideți să definim caracterul. La ce ne referim când vorbim de lider de caracter sau conducător de caracter?
Și eu aș dori, dacă putem, să începem această discuție prin un divorț care a avut loc cel puțin de 50 de ani încoace la nivel global, în care ce se spune și înțelepciunea convențională este următoarea. Pe noi nu ne interesează caracterul unui om, ci ceea ce ne interesează este performanța lui. Fie că vorbim despre un lider politic, fie că vorbim despre un lider militar sau în domeniul economic, tot mai mult și tot mai mult partea de caracter, și mă refer aici la partea de viață personală, ar trebui să fie off-limits. Și nici se și spune chestia asta. Dom'le, nu ai treabă cu el, ce-o făcut, că o divorțat, că o înșelat, că o făcut o fel de lucru de genul acesta, uite-te la performanța sa. Și din nefericire trăim într-o lume care nu mai pune accent pe caracter. Vedem tot mai mult din nefericire lucrul acesta, inclusiv în organizații religioase, în biserici, în care oamenii spun caracterul nu mai contează. Ce contează este performanța. Este o slujbă pe care trebuie să o faci. Evaluăm păstorul bazat pe calitatea predicii, pe calitatea sau cantitatea numărului de oameni în stare să strângă, ce fel de, nu știu, voluntari e în stare să mobilizeze, și partea de caracter nu mai contează. Ceea ce cred că este foarte greșit. Și asta în primul rând pentru că nu este biblic. Așa cum am discutat în ultima emisiune, caracterul este punctul principal și aș porni de la această dojană pe care o aduce Dumnezeu lui Samuel. Samuel era omul lui Dumnezeu care este trimis de Dumnezeu să caute un alt rege, dacă țineți minte, în locul lui David. Și Dumnezeu îi spune, nu mai plânge după Saul că l-am lepădat, du-te caută pe altcineva și du-te în Betleem, în casa lui Isai, că acolo voi găsi pe cineva. Și e foarte interesant cum cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre fiecare dintre frații mai mari a lui David care intrau în casă. Samuel se uita la ei și spunea, cu siguranță ăsta este unsul Domnului, cu siguranță este aici în fața mea. Și atunci Dumnezeu spune un lucru foarte important care denotă importanța, valorile lui Dumnezeu. Nu te uita la înălțimea staturii lui pentru că l-am lepădat, pentru că Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește ochiul. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Deci, în esență, ceea ce este caracterul, ca să răspund la întrebarea punctuală, este starea inimii. Caracterul este partea lăuntrică, partea pe care o vede doar Dumnezeu. Și, în egală măsură, Domnul Iisus Hristos pe pământ, partea pe care el a tot subliniat-o a fost partea de caracter. Dacă ne uităm, Domnul Iisus Hristos, ca și Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, a avut foarte mari probleme cu liderii religioși a vremii lui. Și iarăși, liderii religioși erau niște experți în lucrurile externe, în liturghii, în programe religioase, inclusiv în dărnicii și în alte lucruri de genul acesta. Dar problema esențială pe care Dumnezeu a avut-o cu ei era o problemă de inimă, o problemă de caracter. Și le-a spus, sunteți niște morminte văruite, pentru că pe voi vă interesează ce spun oamenii despre voi, despre cum vă privesc oamenii, dar ceea ce este în lăuntru vostru. Și detalează Domnul Iisus Hristos în Marcu, căci din inimă vin trufiile, furtișagurile, curviile, gândurile rele, invidiile. Asta este componenta caracterului. Componenta caracterului este firea pământească și astea sunt lucrurile negative, lucrurile naturale. Dar un caracter răscumpărat de Duhul lui Dumnezeu este plin de roada Duhului, care este bunătate, care este pace, care este înfrânare, care este facerea binelui. Asta înseamnă caracterul. Caracterul este partea aceea lăuntrică care mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață. pentru o perioadă rămâne nevăzută. Pentru perioadă oamenii chiar știu să mascheze lipsa unui caracter, știu să spună cuvintele potrivite. Dar mai devreme sau mai târziu, și în special în situația în care suntem acum, într-o situație de criză, cred că criza este cea care evidențiază, scoate la suprafață lipsa caracterului. Scriptura spune... Caracterul este cea mai importantă trăsătură a unui lider și în epistolele, așa zis, pastorale 1, 2 Timotei și Tit, lucrul pe care îl subliniază Apostolul Pavel despre liderii bisericii, cei care conduc o biserică, este caracterul, caracterul, caracterul și caracterul. Foarte important, partea aceea care ești când nu te vede nimeni.
Cum am ajuns în această fază în care nu mai este accentuat sau nu mai este important caracterul, ci doar performanța? Vorbim de corupție în jur, vorbim de oameni care au probleme de moralitate.
Din păcate, trăim într-o lume post-creștină, și postmodernă și post-creștină, și primul pas în direcția asta a fost faptul că liderii ei înșiși au vrut să își mușamalizeze, să-și ascundă lipsa de caracter. Și atunci au creat această ideologie, gen, hai să nu discutăm despre viața personală a fiecăruia, și e un fel de off-limits, nu ne băgăm în chestia asta. Doi, cred că și mass media și tot ceea ce înseamnă imaginea publică a contribuit foarte mult, în care ce ne interesează mult mai mult este imaginea, cum arată, cum sună, cum se vede, mult mai mult decât partea de caracter. Și a treia chestie, cred că în special în domeniul acesta a leadership-ului, oamenii care intră într-o poziție de leadership, și în special vedem chestia asta în spațiu politic, oameni care fac tot felul de sondaje, tot felul de recenzământe, și politicianul știe că ar trebui să spună anumite cuvinte unei audiențe bazat pe cercetarea pe care a făcut-o. Audiența asta vrea să audă că tu ești pro-cutare, audiența asta vrea să audă că tu ești cutare. Noi ni s-a întâmplat inclusiv în România în ultimii 30 de ani și încă în România nu e foarte avansată știința aceasta, și o pun cu ghilimele de rigoare. Vedem că avem politicieni care n-au nici înclin, nici în mânecă cu spațiul religios și care, interesant, vin la noi la biserici și când încep discursul, ai spune că e mai ceva ca un predicator. Și clar că a fost acolo un expert care a făcut un sondaj, a văzut care este limbajul, care este vocabularul audienței, a scris discursul politicianului și politicianul, ca și un actor, și-a memorat linia și ca urmare este partea asta de actorie. Și, din nou, înțelepciunea convențională este că asta este ceea ce contează. Nu mai trebuie să te duci cu lucrurile de convingeri, mai ales în politică, nu ai luxul convingerilor. Și trebuie să fii flexibil, trebuie să fii disponibil să spui fiecărui grup ceea ce vrea să audă și cu asta să treci puntea, ca să spun așa.
E o expresie care ne sperie. În politică nu poți să ai luxul convingerilor. Asta înseamnă că cel care ajunge în politică este cumva obligat să fie foarte maleabil, fără caracter?
Nu neapărat. Și cred că astea sunt tendințele naturale, dar cred că sunt oameni de caracter și exact ăia sunt liderii adevărați, ăia sunt îndrăzneții adevărați, care sunt dispuși să meargă împotriva curentului. Și chiar săptămâna trecută le arătam studenților la cursul acesta de comportament organizațional exemplul lui William Wilberforce, care a fost un parlamentar britanic, s-a pocăit în biserica lui John Newton, cel care a compus cântarea Mărețul Har, fost capitan de vapor de sclavi, și a intrat în Parlamentul Britanic. Și vreau să vă spun că Parlamentul Britanic din sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, era mult mai groasnic ca Parlamentul Românesc. Deci subliniez chestia asta, și asta datorită faptului că întreg Imperiul Britanic se baza pe sclavism, pe comerțul cu sclavi. Și un om al lui Dumnezeu a intrat în Parlamentul Britanic, era un pitic, avea 1,45 m, 1,49 m, ceva de genul ăsta, deci carismatic nu era foarte arătos, dar a avut această putere a convingerilor sale. A avut puterea convingerilor sale și timp de 40 de ani a rămas în Parlamentul Britanic și s-a luptat împotriva sclaviei și, bineînțeles, în 1830 Parlamentul Britanic a votat abolirea sclaviei și a schimbat istorie. Ceea ce vreau să spun este că în politică sunt oameni de caracter și avem și astăzi. Și în România cred că sunt puțini, dar cred că sunt oameni de caracter în politică și în Statele Unite și în Uniunea Europeană. Europeană, care sunt disponibili să meargă împotriva curentului și să spună oamenilor lucrurile care nu sunt populare, să spună oamenilor adevărul că trebuie să se pregătească pentru cutare sau cutare lucru. Deci nu cred că în politică nu poți avea caracter. Cred însă că ispita e foarte mare să faci actorie. Asta cred.
Iată un motiv de rugăciune, să ne rugăm pentru cei care sunt în politică, Dumnezeu să-i schimbe, Dumnezeu să aducă oameni noi, oameni de caracter, oameni cu credință în Dumnezeu. Și dacă vorbim de caracter, de credință în Dumnezeu, de moralitate, oare putem vorbi de caracter fără Dumnezeu? Mă gândesc la faptul că în jurul nostru sunt oameni morali, dar oameni care nu cred în Dumnezeu.
Da, e o întrebare foarte dificilă. Pe termen scurt și câteodată și un om nemântuit poate fi de caracter. După cum un ceas stricat de 2 ore pe zi arată ora exactă. Deci el nu are baterie, el nu are nimic, dar de 2 ori pe zi e perfect ca și oră. Și cred că e posibil chestia asta. Mai mult, cred că există ceea ce spune Pavel în Roman capitolul 1, acea revelație generală, revelație universală, în care oamenii au un instinct între lucruri bune și lucruri rele și știu în sinea lor, au acea busolă morală. 3, cred că sunt mulți oameni care, chiar dacă ei nu au neapărat o convingere, într-un mod pragmatic știu, bazat pe istorie, ce s-a întâmplat și ce a funcționat. Și asta, de exemplu, se vede foarte des în Uniunea Europeană. Deci, cei mai mulți lideri europeni se declară atei, deci nu au credința în Dumnezeu, dar sunt studenți ai istoriei și se uită în istorie și în trecut și spun, bun, ce a funcționat? Ce a adus prosperitate? Care a fost pacea socială și așa mai departe? Și de cele mai multe ori ajung la concluzia că sunt principiile biblice care au adus lucrurile respective și le adoptă, dar ce vor ei să facă este ei vor beneficiile creștinismului fără responsabilități. Și de regulă este acest divorț între beneficiile publice și responsabilitățile sau sacrificiile morale, personale. Adică eu vreau să continui să-mi trăiesc viața fără Dumnezeu și să păcătuiesc cum îmi doresc eu, dar aș vrea binecuvântarea lui Dumnezeu bazat pe lucrurile generale. Și ca să concluzionez răspunsul la întrebarea asta, pe termen lung, oamenii, chiar dacă se comportă de caracter într-un oarecare domeniu, mai devreme sau mai târziu rămâi foarte, foarte dezamăgit. Eu am trecut prin situația asta personal când am făcut parteneriate și din lipsă de maturitate și din zgârcenie și din alte lucruri de genul ăsta și am spus și pe termen scurt, chiar era vorba de un parteneriat și fac distinția aici între parteneriat și relație comercială. Și pe termen scurt au mers foarte bine. Ei, după un an și ceva, 2 ani de zile, oamenii și-au dat cu rama pe față și am văzut ce înseamnă lipsa caracterului și ce înseamnă o nealiniere a valorilor. Și am ajuns la punctul în care a trebuit să mă retrag din business-ul respectiv, pentru că conflictul era atât de puternic încât nu aveam sustenabilitate cu ei.
Haideți să privim și înspre exemple pozitive și negative. Noi ne-am propus în această incursiune în care vorbim despre lideri pe timp de criză să privim spre anumiți lideri și să învățăm de la ei. Câteva exemple. Da.
Un prim exemplu de caracter și este unul dintre exemplele mele preferate este Richard Wurmbrand. N-am avut niciodată șansa să-l cunosc personal, dar am cunoscut mulți oameni care l-au cunoscut personal și în America și în România și iarăși compar contextul lui cu contextul nostru, chiar dacă acum suntem în criza aceasta, pandemia de coronavirus, totuși cred că viața lui a fost mult mai grea decât viața noastră. Restricțiile care i s-au impus lui, să zic așa, persecuțiile prin care el a trecut, au fost niște persecuții mult mai grele ca și ale noastre. Cu toate acestea, ceea ce am apreciat foarte mult la el a fost această îndrăzneală pe care a avut-o, această influență pe care a exercitat-o. Și aici sunt 2 cuvinte esențiale pentru partea de leadership. Nu atât de mult are de-a face cu vorbitorul ăla puternic, cu scandalagiul ăla care se duce în fața mulțimii și spune hai să luăm primăria sau ceva de genul acesta, ci este vorba de partea asta de influență. Și uitându-mă la Richard Wurmbrand, simbolul pe care el este încă pentru noi ca și creștini, faptul că este printre primii cei mai respectați români, faptul că la nivel global, într-un timp foarte inoportun, a avut curajul să stea împotriva comunismului. El a fost unul dintre primii din tot blocul sovietic care a spus că comunismul este un sistem anti-Dumnezeu, este un sistem anti-drepturile omului și a avut la vremea aceea mărturia în fața Congresului American și a fost în Suedia. Deci cred că Rika Brunbard este un exemplu extraordinar, om de caracter, un familist convins, care împreună cu soția, copilului a rămas lângă el, un om care a dat dovadă de fortitudine în mijlocul unor furtuni incredibile pe care le-a avut. Și cred că sunt mulți alții, ca și el, unul dintre ei sunt în viață și nu vreau să-i pomenesc prea tare ca să nu fac cultul personalității a unora dintre ei, dar au fost oameni care în perioada de criză și mai ales în contextul nostru neoprotestant, au refuzat să colaboreze cu securitatea, au refuzat să își părască frații. Și iarăși, cred că presiunile pentru ei au fost inimaginabile, cred că au fost amenințați, cred că au fost presiunile materiale, fizice și cu toate acestea au stat tari pe poziție.
Dacă vorbim de Wurmbrand, el a avut o influență, am putea spune, de la distanță. Nu a stat sau nu a predicat în fața zeci de mii de persoane, ci prin viața lui trăită în ascuns, am putea spune chiar, el a influențat generații.
Corect. Corect. Două influențe pe care le-a avut Rika Brunbrand și din nou aici îmi etalez și o frustrare cu mine însumi. Deci prima influență e clar că a fost una simbolică. Ceea ce a reprezentat, ceea ce el a făcut, a avut un impact extraordinar. Al doilea impact pe care l-a avut a fost abilitatea lui de a scrie. Abilitatea lui de a crea o instituție. Și din nou, puțin români știu despre instituția pe care Rika Brunbrand a creat-o după ce a plecat din România, Vocea Martirilor, care este până în ziua de astăzi o organizație care, cu bunele și cu relele ei, se îngrijește de biserica persecutată. Și este o organizație care are un buget, care are angajați și care exercită această influență. Dar unde ar vrea să subliniez influența fratelui Brunbrand este la partea de autor. Faptul că a scris niște cărți care merită citite, predicile cu Dumnezeu în subterană și multe altele care ne-au influențat viețile multora dintre noi, cred că și-a exercitat această influență într-un mod incredibil, pentru faptul că nu doar a trăit o viață de caracter, dar a fost și dispus să-și etaleze, să articuleze caracterul acesta în scris, ceea ce a dăinuit. Și aici fac distinția, iarăși data trecută l-am pomenit pe Alexandru Macedon, care a făcut lucruri grozave și datorită lucrurilor s-au scris despre el lucruri incredibile, dar influența lui nu a dăinuit, precum a lui Moise, care iarăși a scris Pentateuhul și a pus temelia Sfintelor Scripturi, Apostolul Pavel, iarăși un lider pe care trebuie să-l studiem, care prin scrierile, prin epistolele sale, a avut o influență disproporționat spre deosebire de ceilalți apostoli. Toți cred că au fost egal, chemați de Dumnezeu, înzestrați de Dumnezeu, dar dat fiind faptul că apostolul Pavel a și scris, la fel ca și Rika Brunbrand, influența lui a crescut. Și aici cred că e o lecție pentru noi astăzi. Pe de o parte să avem viața asta de caracter, pe cealaltă parte să gândim metodele prin care să influențăm prin instrumentele pe care le avem. Un ultim exemplu pe care vreau să-l pomenesc aici este Martin Luther. Puțini oameni știu că motivul pentru care reforma protestantă a avut impactul care l-a avut în Europa au fost scrierile lui Luther și Dumnezeu a avut această colaborare foarte binecuvântată între Luther scriitorul și Gutenberg, cel care inventase tiparnița, și faptul că tehnologia aceasta modernă din secolul XVI a împânzit Europa cu scrierile lui Luther, a transformat Europa prin faptul că oamenii au învățat să scrie, să citească și într-o sută de ani s-au înființat universități, oamenii au învățat să scrie, să citească, s-au înființat sisteme publice de învățământ și avem o Europa educată și o Europa civilizată în parte și datorită scrierilor lui Martin Luther. Deci subliniez iarăși partea asta de scris, e subiectivă că pentru că cu asta mă lupt eu și vă mărturisesc că nu-mi vine natural și nu-mi e foarte ușor, nu-mi vine la îndemână, dar știu că este important și mă străduiesc în direcția asta.
Oare tehnologia cea nouă pe care avem acum, înregistrările audio sau video, vor avea aceeași putere cum au avut cărțile în trecut?
Ne-ar place să credem și răspunsul este da, tehnologia are posibilitatea să aibă același. Problema care o avem este concurența în care suntem și anume pentru fiecare înregistrare video sau audio pe care o facem, să zicem noi, de natură spirituală sau măcar constructivă, ai câteva sute de înregistrări gunoaie, pornografice, porcoase, glume neserate, bajocoritoare și așa mai departe. Și atunci riscul pe care noi îl avem este să fim inundați de prea multe informație și neavând această informație să avem prea multe informație să nu putem să facem o alegere bună.
Haideți să ne uităm și spre un exemplu biblic, cel puțin un exemplu biblic de om de caracter, lider de caracter.
Exemplul meu preferat este Daniel. Este,
și totuși nu vă cheamă Daniel, ci se
nu mă cheamă Daniel. Dar ce-a spune, deci, când mă întreabă studenții cine sunt liderii mei preferați sau cine sunt cei care mă influențează pe mine din Scriptură, între primii cinci întotdeauna e Daniel. Apostolul Pavel fiind celălalt, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos, Moise. Deci sunt oameni pe care îi respect și care cred că au fost lăsați de Dumnezeu ca să învățăm. După cum scrie Pavel Corintenilor, ceea ce s-a întâmplat în vechime a fost scris și ne-a fost lăsat să ne slujească nouă drept pilde. Când mă uit la Daniel, sunt două versete în Daniel pe care le folosesc foarte des la studenți. Primul este cel mai cunoscut, Daniel 1:8. Daniel a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Și într-adevăr este o declarație de caracter a lui Daniel în ciuda împrejurărilor în care erau. Deci, țineți minte, era un adolescent, țara lui, probabil familia lui, fusese decimată, fusese rădistruși, el fusese dus în robie, deci la modul propriu nu mai avea absolut nimica la care să spere. Noi acum ne uităm și spunem, da, a fost o robie de 70 de ani, știm chestia asta, el nu știa lucrul ăsta. Deci, în ceea ce îl privește pe el, viața în Israel era finalizată, era terminată. Și cu toate acestea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Daniel a ales să nu se spurce cu bucate ale alese împăratului. Dar interesant, Daniel nu a refuzat să intre în slujba împăratului. Deci fac aici o distinție foarte interesantă. A intrat în slujba împăratului, a intrat la Universitatea Babiloniană, dar a ales să nu se spurce și a ales ca acele lucruri care ar putea să-i pângărească lui cugetul. Și era de unul singur. De ce era stresat de lucrul ăsta? Cred că Daniel a știut ceea ce spunea Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, păzește-ți cugetul, să nu ți-l întinezi. Și asta este una dintre lucrurile care cred că e foarte importante, mai ales pentru generația tânără și în contextul nostru, avem foarte multe instrumente cu care să ne pângărim cugetul. Dacă generația părinților și bunicilor noștri, ca să păcătuiască, trebuia să facă acte fizice, să meargă la birt, să meargă în târg, să facă lucruri groaznice, noi nu. Mai ales în contextul ăsta de carantină în care suntem plictisiți, e foarte, foarte la îndemână să ne pângărim cugetul. Deci ceea ce Daniel a făcut este Daniel a hotărât să nu-și pângărească cugetul. Era o chestie între el și Dumnezeu. Cei mai mulți știu lucrul ăsta și îl sărbătoresc pe Daniel pentru chestia asta. Mai puțin știu despre Daniel 1, versetele 20 și 21, unde Daniel spune că în toate lucrurile în care îi întreba împăratul Nebucarnețar, i-a găsit pe Daniel și pe prietenul lui de 10 ori mai înțelepți ca ceilalți. Deci ceea ce spune acest verset 20 și 21 sau aceste versete este în esență examenul de licență al lui Daniel. După 3 ani de zile de facultate la Universitatea Babilonului, în care a învățat limba babiloniană, a acceptat schimbarea de nume, în momentul în care a venit examinatorul. Și nu era un examinator de ăsta înțelegător, cu prietenie, cu frăție, că eu îl știu pe taică tot din sat și că noi ne înțelegem. Nu, era împăratul care îi distruse familia, care îi distruse țara. Și a venit împăratul Nebucanețal, el în persoană. Și a pus tot felul de întrebări. Deci cred că au fost niște întrebări încuietoare, cred că au fost niște întrebări extraordinare. Ei, în momentul acesta, caracterul lui Daniel a dat naștere la excelență profesională. Și spune cuvântul lui Dumnezeu foarte interesant cum se termină capitolul 1. Ce și așa a dus-o Daniel în tot timpul împărăției lui Nebucarnețar.
Interesantă expresia aceasta. Caracterul lui Daniel a dat naștere la excelență profesională. Am ajuns astăzi să credem că cele două sunt în contrast. Adică dacă vrei excelență, trebuie să calci peste anumite principii. Dacă vrei să ajungi sus, trebuie să fii foarte flexibil.
Da, da. Din păcate. Și iarăși este o gândire pe termen scurt și este o gândire de descurcărime pe care noi o am împrumutat-o de la cei din jurul nostru.
Să te învârți.
Da, să te învârți, să te descurci, până treci puntea, dai mâna cu necuratul, ești gata să faci absolut orice fel de compromis și din nou, pe termen scurt, într-adevăr, ca și în cazul lui Asaf, te uiți la oameni care prosperă și te uiți la oameni care le merge bine. pe termen lung te uiți la oamenii respectivi și ții mine de ei și îți dai seama că sunt în niște locuri foarte alunecoase și că sunt pericole foarte serioase. Și de aia, când îl văd pe Daniel, caracterul lui a dat naștere la această excelență profesională. Și excelența asta profesională l-a dus pe Daniel în timpul a trei împărății, deci s-a schimbat regimul de trei ori în Babilon și Daniel a rămas tot pe poziție. Și mai mult de atâta, mărturia lui Daniel l-a determinat pe Nebucarnețar să-i dea slavă lui Dumnezeu. Eu cred că Nebucarnețar s-a pocăit și cred că îl vom vedea în cer pe Nebucarnețar. Și asta datorită faptului că a fost un tinerel care în primul rând a fost de caracter, care a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, dar acel caracter a avut și repercursiune, a avut și rezultate practice. Pentru că Nebucarnețar, când s-a întâlnit cu Daniel și când a lucrat cu Daniel, n-a lucrat primordial cu caracterul lui, ci a lucrat cu profesionalismul lui. De aceea cred că sunt cele două, fără să fac greșeli teologice. Cred că, după cum spune Iacov, credința fără fapte este moartă. Aș putea spune caracterul fără profesionalism lipsește. Nu poate cineva să-mi spună, eu sunt un om de caracter și el să fie leneș, și el să nu știe, și el să fie mediocru, și el să fie delăsat. Caracterul este validat prin comportament, prin profesionalism. Când fac tot ceea ce ține de mine, când îmi dau absolut tot efortul, nu-i garantat că voi avea rezultate. Rezultatele nu le pot garanta. Ce pot însă să mă asigur este efortul. Efortul meu trebuie să fie la superlativ și asta este validarea caracterului meu.
Iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Timpul a trecut repede. Împreună cu noi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Ajungem la motoul emisiunii noastre. Caracterul este validat prin profesionalism, ați spus dumneavoastră. Motoul emisiunii noastre este tot ceea ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Vă mulțumim, vă așteptăm și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.